wacano wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doono toddobaadkan kobaca dhaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in laga sameeyey dakhligii canshuuraha ee dekedda magaalada muqdisho iyo deymaha laga daayo dowladda federaalk ee soomaaliya. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii soomaaliya ay burburtay dowladdii dhexe sannadkii 1991 waxaa guud ahaanba dalka soomaaliya ka hanaqaaday shirkado ganacsi oo gaar loo leeyahay iyo hay-ado ku shaqo leh ilaha dhaqaalaha ee dalka ee dhinacyada ganacsiga, si gaar ah shirkadaha isgaarsiinta, kuwa xawilaadaha iyo ganacsiga ku shaqada leh kaabiyada yaryar ee muhiimka u ah horumarka dhinaca dhaqaalaha ee waddanka, kuwaasi oo ahayd inay dowladda gacanta ku hayso hase yeeshee burburkii aawadeed ay uga faa'iidaysteen ganacsato fara badan in ay wax soo saar ku yeeshaan. Taasi waxa ay keentay sida ay leeyihiin xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya in guddiyada dhaqaalaha ee dabagalka iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada ilaha ganacsiga iyo dhaqaalaha aysan wax badan dowladda u faragelin karin, maadaama si gaara shirkadaha qaarkood loo leeyahay. Toddobaadkanse wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu sheegay in laba jibaar ay korortay dakhligii dowladda ka soo galayay canshuuraadka dekedda magaalada Muqdisho, halkii ay awal ahayd $150,000 oo dollar maalinkiina ay haatan maraysa $300,000 oo dollar. Wuxuu intaasi ku daray in dhinaca kale kororkaasi dhaqaalaha ay abuurtay in la siiyo mushaaraadkii shaqaalaha dowladda iyo ciidamada.
Qof walba mushaaradiisina qaatay baa bashaaro weyn, qof walba mushaaradiisina qaatay bashaaro weyna, ciidamada mushaaradooda la siiyey bashaaro weyna, ciidamada cuntadoodii in la siiyey baa bashaaro weyna, shaqaalaha oo dhan inay mushaaradooda qaateen baa bashaaro weyna. Waxaa bashaaro weyna waxyaalaha running costka la yidhaahdo, oo af ingiriisi oo looga jeedo waxaa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda, waraaqaasoo iibsigooda iyo biyaha iyo qalinka iyo buugga iyo printerka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen olafan. Inta aan qaadan waxaa laga yaabaa inay waxoogaa yar oo 2-3 qof ama 4 qof rad yar oo koobano iyagana aanay lacag la'aanahayn ayaa weli qaadan. Inay qaataanna waa lagu tala jirayo, markay shuruudaha soo buuxiyaan way qaadan doonaan. Dekedda lacagta ka soo baxaysa waxay ahaan jirtay ilaa $150,000 maalintii, $150,000 marmar bay gaari jirtay $200,000 isku celcelis. Waxyaalo fara badan baa la isku dayay in laga bedelo oo la hagaajiyo, dad kale yar kale ba bedelo, qalabka wax laga yidhaahdo, qolooyinka ka shaqeeya lala shiro ajnabiga. Taasi waxay markaa keentay inuu dhaqaalihii degedda kasoo baxay kordho. Maun canshuuraha un dadka laga qaada un bay tahay, iyaguna way ku mahadsan yihiin inuu kordho. Imaga waxaa kasoo baxa maalmahan, waxaa kasoo baxayay 10 maalmood u dhameysay, mid walba $300,000 iyo in ka badan baa kasoo baxaysa. Markaa $100,000 oo zaa'ida maalintii.
Haddaba waxaa ku soo dhici kara qof kastoo dhegaysto codkaasi waxa keeni kara in dhaqaale intaasi la'eg horay uusan uga muuqanin meesha iyo halkii ay aadi jirtay. Waxa aan weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo bartay dhaqaalaha iyo canshuuraadka Jaamacadda Calgary ee dalka Kanadana wax ka dhigo sida loo fasiran karo dhaqaalahaasi uu sheegay wasiirka in horay aysan ugu soo dhici jirin sanduuqa dowladda.
Runtii lama aanan yaabin si guud marka loo eego inay korodhay. Intay ku korodhay baan la yaabaa tirada badana, oo wuxuu yidhi markii hore hadday ugu badato $200,000 bay gaari jirtay, $100,000 inta badan ahaan jirtay, imagana $300,000 wax ka badan bay noqotaa. Micnihii waxa weeyaan bishii dee afar milyan iyo barbaa soo geli jiray, imika $9 million halaa ka noqotaa. Marka dabcan dee intaas horta laga filayaa haddii lada kaunkooga oo ma garanaysa dee Bailey hadduu ballan qaaday intaa inay keenayaan, dee intaas horta laga raba hadiyo jeer. Laakiin waxyaalaha ay sameeyeen waa waxyaalihii aan imika ka hadlayabay sameeyeen qaar ka mid a, oo ah kow, dowladda waxay ku bilowday inay yidhaahdeen marka u horeeya waxaan la dagaalamaynaa musuqmaasuqa oo waxaan keenaynaa ammaano. Markaad ka hadasho laftigeeda wixii waxay keenaysaa in dadkuna ay ka baqaan, ilaa waxaan waa xaarana way og yihiin ay la baxsanayeen inay laftigoogoosa waa mid weeyaan. Talabaad, dadkiiba shaqaalihii meesha ka shaqeynaya baa lacagtoodii mishaarka ugu la siiyey, waata ugu muhiimsan saaraay. Oo haddii qofka meesha ka shaqeynaya uu gaajaysan yahay, dee kii kale odhanaya war wax yari sii iskaba ankaaba dhaafa waxbe. Marka inta badan qofkii cashuusa laga qaadaya wixii qaadanaya, laakiin qofkii miskiinka ahaa ee shaqada hayay in yar baa loo tuuraya. Taana waxoogaa weeyaan. Marka labada arrimood ba qabteen, wacyigelin iyo dadkii meesha ka shaqeynayay ومشار لسيه إسلام أركان لعب سجلي
ولا
يهدا ضوح يلو إذا وخطر بكتش
واقرت مرك سدي مهم كت هاي إن الإلاليو إن إلى هاد قالها الدولة دا جارهن عشر قادستا أو أن دقال أنت أسلق أو حد أنت أسلق أه أوصل لبده حدود وبحين أول kabso qaadbo in 150 kun ilaa 300 kun waa laba jibaar lacagtaasi marka sidee ayaa lagu xaqiijin karaa in musuqmaasuq uu soo dhicin
sax horta een su'aal uu nasma kala waayay waxaan ilaahnaa qoloyinka markan misalan dhageyno sida loo controlo ee lacagta cad oo waxaan waa cash weeyaan dibaatada leh cid walba oo cid walba wax hada sida dirtay waxaan ilaahnaa halka ugu muhiimsan waxa weeye what we call in the law of greece lagu leeyahay separation of duties samaan kun ilaahnaa in la kala saaro shaqooyinka oo macnihii ay tahay qofka waxan qoreya ee wixii intuu ahaa qoreya iyo qofka haynaya lacagtii meesha ku qabanaya in la isku mid ahay haddii isku midan da wax yar intuu qor u qaadan marka horta taas waa tuu horeysa marka waxa yiraahdeen waan beelay qudbadiisa ka dhageysanayay inuu yiri marka hore waxan ku xukunay inay dadku account soo furtaan dibeetana marka asagu account loo soo gooyay juunki loo soo gooyay intuu bixiyay loo soo gooyay ay magaranaysa qofkii kale uu ka qabto marka way kala duwan yihiin qabashadii lacagtii iyo buugii magaranaysaa oo ku qoreyd baa kala duwan hadhow labadaas la isku xisaabin doonaa
xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada gaarka ee dowladda federaalka soomaaliya u qaabilsan arrimaha daqliga dhaqaalaha ee dekedaha iyo eeraboodyada
habacsanaan guud ayaa hanaanka cashuur qaadista iyo soo xareynta daqliga iyo isticmaalka laftirkeedaba ee waxa baxay ayaad moodaa in markii hore xoogaa dhinacaasi inay ka jireen marka hadda maadaama runtii wasaaradda maaliyadda dabtar cusub iyo barnaamijkan laftirkeeda xukuumadda iyadana la dirir saa maaragtay musuq maasaqa iyo sida maaragtay wax isdabamarinta iyada laftirkeeda wax badan digniino fara badan iyo maaragtay soo jeedin fara badan ay samaysay xukuumadda intaba iyo had iyo jeer maaragtay hadalhayntooda oo u badan ama ha noqdo ama madaxweynuhu ama haddii ay noqoto xukuumadda oo ra-iisul wasaare khayre iyo maaragtay adigii kale dowladda waxaad moodaa in hadda indhuhu maaragtay isla eegayaan maaragtay maxaa dalka horta marka inta yare soo gasho oo iyada ay la eg tahay xageysa ku baxdaa dhalamanka laftirkiisa hadde kol hore wuxuu joojiyey inuu ansixiyo miisaaniyad sanadeedkii kadib markii uu codsaday baarlamaanka in horta la helo ay ka horeyso xisaab celin sanadihii aan soo dhaafnay oo aan haba yaraatay baarlamaanku aan la horkeenin oo sidii loo ansixiyey matalan miisaaniyadda 2015-16 ilaa iyo hadda maaragtay laga sugayo in wasaaradda maaliyadda ay keento si markaasi tii kale ee sanadkan loo ansixiyo marka taa laftirkeeda waxay keentay inay wasaaradda maaliyadda xili adag ka saarto
waa gartay bal guddigiinaan maxay ta hoosha aada qabataan adinka arrimaha ilaahan dhaqaalaha aada ka qabataan maxay tahay
anaga guddiga hadda runtii aan maaragtay kaala hadlayo waa midka dekedaha eerboorada maaragtay gaadiidka iyo maaragtay wadooyinka intaba baarlamaanka isaga hawshaasi ugu xilsaaran inuu xukuumadda iyo maaragtay hay-adaha kale ee howlahaasi dowladda maaragtay u khuseeya inuu kala xisaabtamo ama uu kormeer iyo dabagal ku sameeyo halka guddiga maaliyaddana isaga toos isagana inuu u abaaro ama waxa soo galaya iyo sida ay maaragtay u baxayaan ama hanaanka maaragtay maamul maaliyadeed wasaaradda maaragtay isagana uu si toosa maaragtay hawshaasi iyo kuwa kale dhinac kale iyagana hadba maaragtay adiga qaab maaragtay kulley marna si mas-uuliyad wadareed ama baarlamaan ahaan u wada gudano ama si guddiguddi maaragtay aan u abaarno ayaa aanu ka wada maaratay kobanahay baarlamaan ahaan
xildhibaan maxamed cumar dalxa wuxuu soo dhaweeyey dadaalka wasaaradda maaliyadda iyo wax ka qabadka dabagalka dhinacyada musuq maasuqa haddana waxa uu sheegay in guddiyo badan oo ka jira baarlamaanka dhexdiisa aysan howlahooda ahayn kuwa ay u gudan karaan sidii la rabay ilaaha dhaqaalaha oo intiisa badan gacanta ugu jira shirkada gaar loo leeyahay awgeed
zahra inkastoo hadda guddigan aniga marka aan runtii kaaga jawaabo su-aashaasi hadda aan nahay maaragtay isbedeladii guddiyada lagu sameeyey ee xubno ku cusub, laakiin ogow marka ugu horeysaba ilaha dhaqaale ee waddanka ee maanta inta yaree xukuumaddu dakhliga uu kasoo galo xooggooda waxaa gacanta ku haya, ama haddii dekadda ay tahay masalan dowladdan hadda walaalanahay Turkiya oo shirkad Albert la yihahdo iyada gacanta ku haysa, sidaasoo kale airportka weyn internationalka iyadana sidaasoo kale la siiyey iyadana maamusha kambaniyada oo aada og tahay inta ugu xooga badan maanta waddanka waxaa maarata gacanta ku haya dakhliga, ama ha noqdaano kuwan xawaaladaha, ama ha noqdaano kuwa isgaarsiinta, ama ha noqdaano kuwa shirkadaha diyaaradaha, ama kuwa korontada iyo nalka iyo biyaha iyo waxaasoo dhan tamarta, wixii oo dhan waa wax ee gacanta ay ku wada hayaan shirkado madax banaan. Hadba qaabka marka dowladda ay ula macaamusho iyo iyaga laftirkooda sida ay dowladda ay iyaga ay daacad ugu noqdaan ayaa intaba iyo shaqaalaha marka ee howlwadeenada ee hawshaasi loo idmaday ayaa waxay yihiin waxa dowladdu markaas wixii soo xasila iyo wixii daacadnimo marka hanaanka loo maamulaya iyadana dowladdu ayadana maartay ilaa xukuumadda ama hoggaanka ee qaranka sida iyagana ay marka ay u farafarfayaan ayaa waxay hadba saameyn ku yeelanaysay wixii marka waddanka soo gala iyo sidii marka xuquuqdii kale ee shaqaalaha ama ciidamadii qalabka sida iyo ama hay-adihii dowladda waxyaabihii marka lagu socodsiin lahaa howlaha dowladda. Marka waxaa xataa hay-adaha marka dibadda ee naga caawiya dhaqaalaha ee ay kusoo shubaan bangiga ama maasayena xisaabta maasay ee dowladda xataa laftirkooda waxay ahayd waxaan xog badan laga haynin oo aan loo soo bandhigin oo baarlamaanka inta fara badan dhaka maqal ay ku ahayd ee qaabka loola xisaabtamo xataa ay adkaan jirtay.
Laakiinse mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya qaarkood ayaa waxay u arkaan shirkadaha gaarka loo leeyahay in dhaqaale xoogan ay soo geliyaan dowladda, taasi oo aan la inkiri karinna ay dowladda waxqabad u tahay canshuuraadka laga qaado shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawiilaadaha. Xildhibaan Maxamed Jaamac Geelle oo horey u ahaa wasiirkii boostada iyo isgaarsiinta haatan waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee qaba in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay dowladda wax badan soo geliyaan dhaqaale.
Anugu waxaan qabaa inay wax soo gelinayaan, sababto waa la canshuuraya, waa in dadkani Soomaaliyeed haddii cid walba ay canshuurta ay bixiso oo shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha hadda aad sheegaysa iyo baananka Soomaaliyeedna isticmaalaan canshuurtii loogu talagalayna percentagekeed bixiyaan, de dowladda ay dhaqaale soo gelinayaan waana ganacsato Soomaaliyeed, kuwaas waxay u baahan yihiin in la encourage gareeyo, laakiin dalku waa inuu lacag yeesho jinin Soomaali inuu helo.
Professor Xuseen Warsame ayaa isna dhinaca kale sidan qaba.
Layskuma hayo arrinta uu ka hadlayo xildhibaanku inay wax ka jiraan, oo waxaa jirtay cilmi baadhis yar ay sameeyeen qoloo magaraysa isku tilmaantay International Governance Institute of Somalia mar hore isku tilmaameen, laakiin waxay uudan sii sheegin, laakiin marmar magaraysaa soo qala oo meelaha ka akhriyay berigii 2014 meelahaas. Qoladaas cilmibaarayaashii waxa ay heleen oo yidhaahdeen waxyaalaha ugu daran ee musuqmaasuqa sii xoojinaya Soomaaliya waxaa ka mid a dadka shicibka ah, private sectorka wuxuu la odhan jiray baa ka mid a, oo bay yidhaahdeen ay u fududdahay inay qof wax u laabaan oo ay lacag yar u laabaan ay uga fududdahay oo isku qanciyeen oo uga fiican tahay inay cashuurtii ay caadiga bixiyaan
oo sharciga maraan
inay uga bixiyaan. Sababta taa u sii suuragelisana waxa weeye day ciqaab daba socotaan jirin, oo haddii ciqaabi jiri lahayd oo ay ka biqi lahaayeen sharcigii inuu gacan leeyahay waxa maqaateen kii gacanta ku qaban lahaa laftigiiba wax u laabayaan
waa garta, laakiin shacabka laftirkooda waxyaabaha beenaya inay lacagtas bixiyaan waa in wax loo qabto ayay daneynayaan. Tii ayaga ay rabeen haddii siday rabeen ugu fuliweysay inay maraan sida u fudud sooma haboono mararka qaarkood kuma qasbeys.
Si fiican baad u samaysay, waxa weeyaan haddii dadka shicibka guud ahaan ay arki lahaayeen in cashuurta la qaadayo haddii la qaado cashuur ay wax qabanayso, haddii la qaadi waayena wax ka dhimayaan oo isku xidhan yihiin iskuulkii, caafimaadkii, jidkii iyo lacag wixii, iyagaa markaa dadkan ceebayn lahaa. Laakiin walaal taugu muhiimsani waxa weeye hadda arrinta runtii sii xumaynaysa waxa weeye wax kale maaha, waxa weeyaan awooddii wax lagu qaadayey cashuurta ay dowladdu ku qaadaysay ma laha. Ciidankii turbataariyada la odhan jiray ma garanaysaa dhisnaa ee wuu burburay oo meel ka jira mid, dadkii xisaabaadka cashuuraadka iyo waxay yaqaanay ma jiraan,
أمان مجرو قفكو مركو السيارة ذا عشور سوقا لفتبي سوبا أبا قيابة إن لديلو
واقر
مركا أمان كي إيوحا إسكوحران عشورينتي إيوه accountability ga saa sheegtay ee xisaabtankii iyo waxa isku xiraan lacag bixinta waxa soo dhameys ku dhaxay
Soomaaliya oo isaga jirin horumarka habka aaladaha casriga ee kombiyuutarada lagu ogaan karo dhaqaalaha cashuuraadka ee dawladda soo galay iyo kuwa ka baxa iyo sida loo maareeyo midna ayaa waxa sahlan sida dadka qaar kood ay sheegayaan in musuqmaasuq uu noqdo qof walba iyo intii awoodiisa inuu wax musuqmaasuq karo haddana mushkiladda kale ee dhaqaalaha ee Soomaaliya waqtigan kobaceeda hortaagan ayaa dadka qaarkiis waxa uu arkayaan lacagaha doolarka oo si weyn wax loogu kala iibsado suuqyada gaar ahaan marka ay noqoto khadadka taleefoonada oo u furan in lacagahaasi la isaga kala xawili karo laguna adeegan karo wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta ayaa waxa uu qabaa in lacagta shilinka Soomaaliga oo aan si waafi wax loogu kala iibsan suuqyada Soomaaliya ay sal u tahay in dhaqaalaha uu gabi ka sileecayo
dawladdu ilaa lacag iyada ay leedahay oo shilin Soomaali ah oo maaragtay waddankan la dollarize gareeyay dollarka laga dhigay lacagtiisii oo dhan laga bedelo waxay ila tahay inay saameyn fara badan ku yeelan doonto dhaqaalaha naftirkiisu shirkadahan iyo waxaan iyo kulli hadda aad sheegaysana waa sax dawladdu iyo shacabka Soomaaliyeed bal lacagtii Soomaaligeed hadda lama isticmaalo lacagta kale ee la isticmaalana dee waa hawada oo EFC iyo waxba wax lagu kala yimaado marka waxay u baahan tahay in dawladda Soomaaliya iyo wasiirka maaliyadda ee dawladda cusub ay focus gareyso inay shirin Soomaaligi la soo daabacdo oo lacagtu dadka ay taabtaan oo wax u kala gartaan
dawladda Soomaaliya ee jirta wax ka yar 4 bilood waxaa loo arkaa inay talaabo muhiim ah qaaday hadii ay jiraan inay ku guuleysatay bixinta mushaaraadka ciidamada dawladda iyo shaqaalaha dawladda haddana sidaas ay tahay dadka wax ka faalooda waxay u arkaan in la dagaalanka musuqmaasuqa ay ka dhabeyso isla markaana la xisaabtan cad la helo in ay adag tahay maadaama dalka uu ku soo jiro burbur muddo aad u dheer hay'adaha dawladda qaar koodna laga yaabo musuqmaasuqa inay masuuliyiintu ku lug leeyihiin iyadoo taasi ay jirta ayaa haddana dhinaca kale habka maamul goboleedyada iyo federaalka oo ka hirgelay dhawaantan Soomaaliya waxa dakadaha iyo eraboodyada ka jira magaalooyinka maamul goboleedyada ay maamul goboleedyadu sheegtaan inay yihiin kuwa dakhligooda ay u maamulayaan si gaar ah oo habka maamul goboleedka ay uga faa'iideysanayaan ah taasi oo dhinaca kalena loo arko inay wiiqi karto dhaqaalihii dawladda federaalka ee wasaaradaha federaalka ay kaga faa'iideysan lahaayeen ilaha dhaqaalaha iyo khayraadka dalka si kastoo ahaatase wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in lacagihii deymaha ee wax ka badan 5 bilyan ee dollar ee lagu lahaa Soomaaliya waqtigan laga cafiyay Soomaaliya taasi oo ayana soo galeysa waxyaabaha kale ee horumarka dhinaca dhaqaalaha ee ay dawladda sheeganeyso muddo aad u yar in ay ku gaartay barnaamijkii faaqidada toddobaadkan waa naga inta waxa inta aanan ka bixin barnaamijka aan u mahadcelinaya professor maxamed umar dalxa oo kamida mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya professor xuseen warsame oo jaamacadda kalgari ee dalka Canada wax ka dhiga kala dhiga maadada cashuuraadka iyo sidoo kale maxamed jaamac gelle oo isagu ah wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta haatan ah mudana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo